слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пішов у відставку Нурсултан Назарбаєв, точніше його пішли у відставку нинішній президент Токаєв зробив це. От ці події будемо оцінювати з Володимиром Хандогієм. Він надзвичайний повноважний посол, президент Української асоціації зовнішньої політики та виконував обов'язки міністра закордонних справ у 2009 році. Вітаю вас, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви коли спостерігаєте за цими подіями, у вас яке враження? Наскільки швидко взагалі все розвивається в Казахстані?
Ну, ви самі сказали, що події розвиваються дуже стрімко.
Ну, це на мій погляд, а на ваш.
Да. Ну, і на мій так само. І це, я думаю, на погляд всіх виглядачів, які стежать за цими подіями. Тому робити якісь уже остаточні проміжні висновки дуже рано, тому що саме ситуація розвивається і виникають нові і нові обставини. Ну, тому ми стежимо за цими, глядачі стежать за цими подіями і сподіваються, що... Ну, скоро нам стане більш зрозумілою розвиток цих подій.
А ви стежите і сподіваєтесь на що саме?
Ну, дивіться, тут перш за все треба, мабуть, проаналізувати причини, чому так сталося, чому така з першого погляду, ну, країна, як Казахстан, яку приводили як приклад стабільності, поступового розвитку, зростання різних там економічних, так би мовити, досягнень. І раптом сталося от з першого погляду дуже несподівана ситуація. Тобто, якщо аналізувати це, то можна, як на мій погляд особистий, прийти до висновку, що от саме цей ситуація, яка складається сьогодні в Казахстані, вона свідчить про те, що ось, так би мовити, період формування Казахстану як держави ще не було завершено. Ми розуміємо, що впродовж там 30 років на чолі цієї держави, яка утворилась на уламках колишнього Радянського Союзу, стояв авторитарний лідер Нурсултан Назарбаєв, який керував цією державою, були дуже тісні зв'язки з Російською Федерацією. Вони, так би мовити, входили і входять, до речі, і в ОДКБ, це організація, яка займається колективною безпекою на пострадянському просторі, і відчували себе дуже спокійно в цій ситуації. Але виявляється, що народ, який от живе в Казахстані, він був аж зовсім незадоволений тим, яким шляхом іде ця країна. І от коли, так мовити, виникла така, здавалося б, дуже локальна проблема, питання збільшення тарифів щодо там скрапленого газу, яким користується більшість населення цієї держави, то підвищення цих тарифів призвело до вуличного протистояння, яке на сьогодні ми бачимо переростає вже в політичну площину. Отже, як на мій погляд, тут відбувається, так би мовити, завершення формування Казахстану як політичної нації. Яким шляхом піде ця політична нація? От так би ми повинні стежити і дивитися. У неї, так би мовити, є кілька опцій. Одна з яких, значить, розвернутися в бік демократичного устрою, інша, знову ж таки, залишитися в орбіті інтересів Російської Федерації і попросити, так би, допомоги, і прийде старший брат Росія і допоможе цій державі там утримати статус-кво, яке складалося впродовж цих років. Тобто такий, можливо, не остаточний аналіз, він говорить про те, що Казахстан зараз опинився на роздоріжжі. Яким шляхом вона піде, ця держава, нам залишається подивитися, наскільки міцні там демократичні інституції, наскільки міцне там громадянське суспільство. Чи вистачить у них, так би мовити, ну, якихось там сил для того, щоб продовжити цей шлях. Але, на мій погляд, все-таки ми можемо очікувати певне зрушення в бік демократизації цієї країни. А перш за все, ми можемо, я думаю, там розраховувати чи сподіватися, що найперше, що треба зробити в цій ситуації, це провести демократичні, плюралістичні вибори, де народ вже зможе обрати своїх керівників і підвести остаточну риску з тим минулим, з тим, не хочу вживати слово олігархічним режимом, але автократичним режимом, який існував в цій країні протягом 30 років. І попри те, що навіть Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку, все-таки його наступником стала людина, яка повною мірою там продовжила його, його справу. От такий аналіз, а далі, як будуть розвиватися події, ми мусимо просто стежити.
Просто
я не думаю, що це така, знаєте, спонтанна була акція. Це все-таки от результат цієї 30-річної, так би мовити, історії, яка розвивалася в цій країні після розвалу Радянського Союзу.
А новина, яка прийшла приблизно півгодини назад про те, що Казахстан звернувся в ОДКБ, в цю організацію входить, зокрема, і Росія, за допомогою в придушенні протестів. Президент Токаєв сказав про те, що є терористичні банди, які пройшли серйозну підготовку за кордоном. Ось оця новина, вона не говорить вам про те, що Казахстан обрав з цих двох шляхів один?
Ну, на перший погляд, так. І я думаю, що ми навряд чи розраховували на якусь іншу реакцію з боку чинного президента Токаєва. Звісно, що його погляди, як і його попередника Назарбаєва, спрямовані до Москви. І от я про те і казав, що наскільки міцне в Казахстані громадянське суспільство, наскільки там зріла демократія. І з іншого боку, це покаже от подальший розвиток подій. З іншого боку, цікава буде відповідь Росії, адже буквально сьогодні, чи сьогодні, здається, зранку були заяви московського МЗС, здається, чи там адміністрації президента про те, що що Казахстан сам розбереться у своїх проблемах, і так були натяки, наскільки я їх зрозумів, що Росія не буде впливати на цю ситуацію. Але от таке офіційне вже звернення з боку чинного на сьогоднішній момент президента до ОДКБ, подивимося. Мені здається, що Росія, так говорити, з великим задоволенням відгукнеться на таке звернення, тому що, розумієте, після розвалу Радянського Союзу залишилося кілька держав, втрата яких для Москви буде означати неможливість відновлення цієї, так би мовити, імперії, яка існувала. А ми знаємо заяву Путіна, який абсолютно відверто і чітко заявив, що для нього розвал чи там розпад Радянського Союзу це була найбільша геополітична катастрофа 20-го сторіччя. Отже, я думаю, що його заповітна мрія, це можливо на якихось нових засадах, але все-таки відбудувати ту імперію, яка існувала. Тому, якщо подивитися на розвиток подій, то з Білорусією, скажімо так, вони вирішили питання. Молдова залишається, так мовити, під серйозним впливом Кремля. Україна на сьогоднішній момент найбільш такий проблемний регіон для Кремля. Вона чинить опір агресії Російської Федерації проти нашої держави. І от Казахстан, до речі, ми мусимо пам'ятати, що значна кількість населення Казахстану це, принаймні, російськомовне населення, якщо я не помиляюсь, там говорять про якісь кілька десятків, до 40% населення – це, так мовити, вихідці з Росії. І російська мова там є домінуючою мовою в цій державі. Тому я думаю, що Росія абсолютно чітко розраховує і думає в своїх стратегічних планах про те, що Казахстан повинен залишатися в сфері інтересів Кремля. Тому відповідь на звернення Токаєва, вона, на мій погляд, очевидна, і Росія буде говорити про якісь квазі там миротворчі сили, які свого часу були розгорнуті там, пам'ятаєте, в Грузії, в тому числі і в Молдові. І от про це, можливо, буде йти мова. Мені здається, що ДКБ, ну, відреагує, скажімо так, позитивно на запит президента Токаєва.
Північ Казахстану. Наскільки для вас такий сценарій, коли Росія цю північ, про яку деякі політики в Росії говорять, та, що називається, що в них на язиці, те в Путіна десь там на думці, то наскільки, на ваш погляд, цей сценарій реалістичний, що Росія загарбає, анексує, окупує цю частину?
Ну, розумієте, зараз, мені здається, ну, рано, так би мовити, говорити в таких термінах, як загарбає, окупує, але те, що вона зробить все можливе для того, щоб не втратити принаймні північну частину Казахстану, це однозначно, як, в якій домінує, так би мовити, російськомовне населення. І так, якщо вже там екстраполювати на більш широкий простір пострадянський, то, скажімо так, Північний Казахстан, він абсолютно чітко може вписуватися в концепцію руського міра, яку, так мовити, просуває Російська Федерація. Тому я думаю, що тут треба все-таки почекати, але мені здається, що Росія буде робити всі спроби для того, щоб втримати Казахстан в цілому, ну, принаймні, якусь частину його в своїй орбіті. Тут не треба забувати про два інших фактори. Це Китай,
так,
і мусульманський світ. Все-таки при всьому тому Казахстан, він, якщо не є там частиною мусульманського світу, але все-таки значна частина його населення сповідує іслам, і плюс Казахстан межує з Китаєм з одного боку, і Росія з другого. І тому, як поведуть собі ці впливові гравці світової політики, мусульманський світ, зокрема Іран і Китай, буде залежати і позиція Російської Федерації. Тобто дуже багато запитань і дуже мало відповідей на сьогоднішній момент на них. А так, знаєте, щось вигадувати дуже, дуже нібито просто, але мені здається, краще все-таки подивитися на розвиток подій. Я думаю, що тут все-таки повинні відіграти значну чи там роль, якусь певну роль, і міжнародні багатосторонні інституції, як то ОБСЄ, там Організація Об'єднаних Націй, тому що тут перехрещуються інтереси багатьох світових держав. Так що це не тільки проблема, скажімо, Росії там чи пострадянського простору. Ця проблема чи там питання Казахстану, воно торкається і його майбутнього.
Ми зараз,
так би мовити, ролі в світі, воно торкається багатьох держав.
Зараз послухаємо дзвінок дозвонювача, а потім розвернемо цю тему трохи в інший бік. Доброго вечора, як вас звати, звідки телефонуєте?
Пане Євген, доброго здоров'я, Богдан, місто Львів.
Добрий вечір.
Алга, Казахстан, живе Білорусь, привіт, Хабаровськ і слава Україні. Бачите, помаленьку, потихеньку воно йде. Пан Хандогій, про що ви говорите? Яка імперія, який Радянський Союз? Старий маразматик Володимир Володимирович щось собі сказав, і люди повторюють. Ви подивіться, що робиться в Росії. Їй би самі втриматися. Друге, Токаєв, звичайно, не командує Казахстаном, там командує Нурсултан. Також це все зрозуміло. Він Фукс. Читайте Остапа Бендера. Ну і дзвіночок українській владі.
О,
дякую.
Дякую за ваш дзвінок і дякую за цю останню фразу, яку ви сказали. Пане Володимир, спочатку, от чи є вам як відреагувати на...
Ну, дивіться, ну, по-перше, я поважаю думку всіх, хто стежить за цією ситуацією. Мабуть, не Фукс, а Фунт. Мав на увазі, шановний дозвонювач, Бог з ним. Але про те, що, так би мовити, про що мріє Путін, то я особисто переконаний, що він саме мріє про реінкарнацію, про відновлення саме радянського в інших формах Радянського Союзу, і це Радянської імперії, і це, власне кажучи, його стратегічна мета, про яку він неодноразово заявляв, і яку він намагається втілити свою цю мету в життя. Дзвіночок для радянської, для української влади безумовний, але дзвіночок який? Нам своє робить, нам захищати свій суверенітет, свою територіальну цілісність, вести свою політику щодо відновлення цієї територіальної цілісності, деокупації Криму, припинення війни на Донбасі, припинення агресії, пошуків там, різних шляхів досягнення цієї мети, зміцнення радянської, зміцнення української армії і таке інше. Тобто не треба, на мій погляд, це різні треки. І мені здається, це контрпродуктивно, знаєте, звалити все це докупи, українські проблеми, які існують у нас в Російській Федерації, і зараз те, що відбувається на тому фланзі, це, думаю, не допоможе нам вирішити наші проблеми.
Як, на ваш погляд, адекватно могла би відреагувати українська влада, українське Міністерство закордонних справ?
Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, трошки, так би мовити, заскочений і здивований, що ми поки що, принаймні, я, може, я щось пропустив, не почули якоїсь притомної реакції з боку українського МЗС, поза тим, що там міністр Кулеба, здається, сказав, що для нас важливо там безпека наших українських громадян, які перебувають на території Казахстану.
Та, була
тому,
така.
Мені здається, щось таке було. Але політичної оцінки, тому що там відбувається, не прозвучало. Мені здається, що поки що у нас, мені здається, у нас немає підстав говорити про якісь серйозні політичні вимоги, які висуває казахстанське чи казахське суспільство і політичні вимоги, ми їх не чули, тому дати оцінку і виступити в підтримку тих чи інших намірів, мені здається, дуже складно, але ми абсолютно точно можемо говорити про необхідність демократизації, про необхідність прислухатися до волі народу, і якщо цей народ висуває політичні вимоги, до них їх треба брати до уваги. Тому, знаєте, ми мало знаємо фактичних, так мовити, фактажу з того, що відбувається тут, там, на території Казахстану. Поки що воно все-таки має такі ознаки економічних вимог. Але ми знаємо також, як швидко економічні вимоги можуть
переростають політичні
вимоги. І тоді вже треба, так мовити, висловлювати свою принципову позицію. Але підтримка права народу вирішувати свою долю, мені здається, це таке засадничий принцип, який ми повинні і маємо підтримувати, адже врешті-решт Україна зараз і вже не один раз демонструвала, що вона йде саме цим шляхом. Це підтримка вимог народу і дві революції, які відбулися, ну, принаймні, останнім часом. У нас вони якраз і свідченням цьому є.
Міністерство закордонних справ рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Казахстану, постійно відстежувати інформацію про розвиток ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також зареєструватися в електронній системі «Друг» і посилання на цю систему на сайті Міністерства закордонних справ. Але враховуючи те, що є проблеми з інтернетом в Казахстані, то тут є ще телефони, не знаю, якщо, до речі, нас чують, якщо нас по інтернету слухають громадяни в Казахстані, нам цікаво було б почути і вашу думку. Тож, будь ласка, зателефонуйте або напишіть на Viber, зателефонуйте 0800 750 490 або напишіть на Viber 067 67 404 76, що ви бачите, що навколо вас відбувається. Це було би дуже цікаво почути. А раптом є і слухачі і в Казахстані. А є зараз слухачі, напевно, з України. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго вечора. Біла Церква, Софія. Я думаю, що почалося в Казахстані, а продовжиться на Україні. Дуже я надіюся, що так буде. А ваша думка, вашого гостя, яка?
Дякую за ваш дзвінок. Не зовсім зрозуміло, що в Україні.
Я не дуже чітко почув запитання.
Почалося в Казахстані, а продовжиться в Україні. Ось так.
Ну, у нас вже немає чому продовжуватися. Ми вже 8 років перебуваємо в стані війни, можливо, навіть не оголошеної з Російською Федерацією. Скоріше можна говорити навпаки, що в Казахстані почалося те, що свого часу почалося в Україні. Як з цим справиться казахстанський народ, народ Казахстану, скажімо так, що там не тільки казахи проживають. Оце цікаво, і ми повинні дивитися на цю ситуацію. Ну, до речі, те, що ви сказали про заяву Міністерства закордонних справ, це, в принципі, стандартна процедура у всіх країнах, які, де відбуваються ті чи інші такі, знаєте, гострі події, там, заворушення, все інше. Тоді МЗС виступає з заявою з проханням до наших громадян залишатися вдома, не відвідувати місця скупчення людей для того, щоб, так мовити, не попасти в серйозні проблеми і в халепу. В будь-якому випадку ми не є там ті люди, які мешкають, громадяни України, вони іноземці, і краще їм триматися подалі від тих подій, які відбуваються. Це те, що відбувається в Казахстані, це справа народу Казахстана, а не іноземців, які там перебувають. Тому це заява МЗС, вона, в принципі, слушна. Але я знову повторюся, хотілося б почути політичну оцінку, як наше політичне керівництво ставиться до того, що відбувається в Казахстані.
Можна тут частково, напевно, зрозуміти, чому такої швидкої реакції немає. Сьогодні на Донбас завітав Жозеп Борель, голова, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Це такий важливий візит. І взагалі, от оці новини перед важливими переговорами, які заплановані на першу частину січня, там і між НАТО та Росією, між ОБСЄ, Україна, між такими важливими переговорами, які будуть вирішувати, зокрема, долю України, нашої перспективи членства в НАТО. А наскільки оця історія з Казахстаном все це перекриває і трошки якось перебиває плани?
Ну, розумієте, я вже сказав, здається, в самому початку, що це два різних треки. Деякі наші оглядачі вже сьогодні, там експерти, говорили про те, що це можливо, так мовити, створить ситуацію, коли буде певною мірою увага зміститься на Казахстан, і, значить, Україна втратить актуальне значення для них. Ну, мені здається, що і Захід, Сполучені Штати, де і такі важливі впливові інституції, як НАТО, зокрема, Європейський Союз, вони, в принципі, готові грати на кількох дошках, і тому у нас є свої пріоритети, у нас є свої цілі. До речі, ці наступні кілька днів вони будуть дуже знаковими для розвитку ситуації у наших відносинах з Російською Федерацією в плані деескалації ситуації, яка виникла на наших кордонах з Росією. Тому певною мірою це можливо, таке відволікання уваги, але мені здається, що у нас все-таки є свій шлях, і ми повинні йти цим шляхом, який вже визначений в багатьох там форматах, які існують на сьогоднішній день між Україною, Європою і Російською Федерацією, Сполученими Штатами Америки. Зокрема, от те, що відбудеться засідання комісії Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ в Брюсселі 10 числа. Це дуже важлива, на мій погляд, подія. Це якраз підтверджує ту засадничу тезу, з якою ми виступаємо, на якій наполягаємо, що нічого про Україну без України. Знаєте, це така дуже важлива констатація. Тому саме перед засіданням Ради НАТО-Росії, яке, мені здається, заплановане там на 12 січня, відбудеться от комісія Україна НАТО 10 січня, де будуть обговорені питання, де НАТО проінформує Україну про, так мовити, їхню позицію по відношенню до ситуації, яка складається сьогодні на наших кордонах з Російською Федерацією, і можливість чи вірогідність, скажімо так, нової ескалації цієї конфліктної ситуації між нами. Тому у нас великий порядок денний з НАТО, з Європейським Союзом, а там паралельно йтимуть і процеси, які стосуватимуться ситуації в Казахстані. Так що мені здається, все-таки аж надто так тісно пов'язувати ці два треки не варто.
Говоримо з Володимиром Хандогієм, надзвичайним повноважним послом, президентом Української асоціації зовнішньої політики, виконувачем обов'язків міністра закордонних справ у 2009 році. Хотів би вас запитати про візит Жозепа Бореля на Донбас. Коли такий високий дипломат європейський приїздить на війну, так? Про що це говорить?
Це говорить про підтримку, про солідарність Європейського Союзу у цьому випадку з Україною, про підтримку Європейським Союзом територіальної цілісності, суверенітету і зусиль, які докладає саме Україна для врегулювання цієї ситуації. Це однозначно такий потужний сигнал і дуже красномовний жест з боку Європейського Союзу на підтримку України. Ну, до речі, пан Борель, він відносно новий персонаж, скажімо так, в європейській зовнішній політиці, і це його перший, якщо я не помиляюсь, візит саме в зону конфлікту.
Так.
І це дуже-дуже важливо, що він туди їде, особливо, якщо це поставити в контекст тих наступних, так би мовити, засідань чи наступних зустрічей, які плануються в найближчі дні в Брюсселі за участю міністра закордонних справ Кулеби, там в НАТО і засідання Ради Північно-Атлантичної Ради, тобто Ради НАТО, і процес, який відбувається і в Європейському Союзі. Тобто сьогодні ми є свідками дуже чіткої, однозначної позиції європейських структур, ну і світових структур, я б сказав так, якщо включити сюди Сполучені Штати, на підтримку позиції України. І це якраз свідчення конкретне.
Пан Борель приблизно рік назад, трошки менше, зробив один візит, після якого преса дуже-дуже жорстко по ньому пройшлась. Візит був цей в Москву, і там були якісь не дуже зрозумілі заяви, де дуже вони були переконливі, там щось таке про санкції. Ну, от читаю, наприклад, BBC, це катастрофа і приниження. От так от називається матеріал. А це так змінилася дипломатія? Чи от допоможіть нам зрозуміти і перекласти з дипломатичних, оцих от, з дипломатичної мови символів на українську? А цей візит на Донбас, це щиро, чи це якесь прикриття?
Ну, дивіться, ну, по-перше, що стосується того сумнозвісного візиту в Москву, ну, треба розуміти, що то був один з перших візитів Бореля до Москви. Знаєте, є певна така ейфорія у нових політиків, які починають там мати справу з Російською Федерацією, що дійсно там, ну, от я там прийшов, і я поїду, я там все повирішую, і буде все нормально. І, до речі, той візит, він насправді був мені здається, позитивним з точки зору, що той візит відкрив очі пану Борелю. Він, так мовити, особисто почув, побачив і відчув позицію Російської Федерації. Вже після того він зрозумів, з ким він має справу. До речі, та сама російська преса так само негативно ставилася до тих висловлювань, які робив Борель під час і після того візиту в Москву. Я думаю, що то ми ту сторінку вже перегорнули. На сьогоднішній день Борель, як він глава, він не є міністром закордонних справ одної конкретної держави. Він є глава зовнішньої політики цілого Європейського Союзу. А це конгломерат багатьох держав, які входять до цієї організації. І мені здається, що на сьогоднішній день ми маємо всі підстави говорити, що позиції Європейського Союзу в цілому і його, так мовити, зовнішньополітичної гілки, яку уособлює Борель, вона, в принципі, працює на Україну. І ми маємо в Європейському Союзі дуже важливого союзника нашого. І Борель насправді демонструє свою відданість такій підтримці Європейським Союзом позиції України. І ось, власне кажучи, ця поїздка, яку він здійснює на Донбас, вона є свідченням. І нам треба і далі працювати з ним в цьому ключі. Я думаю, тут ми знайдемо підтримку.
А ми продовжуємо працювати зі слухачами та слухачками і приймаємо дзвінки. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго вечора. Це Володимир з Кропивниччини. За Європейський Союз, мені здається, що він давно зрадив своїм принципам. Йому зараз, плюнь в глаза, він, що божа роса. Путін робить те, що не доробив Радянський Союз. Він згадав свою молодість і грається так, як грався Радянський Союз з Європою. Ну, Європі це їхні діла. А от дивіться, в мене про Казахстан є питання. Якось на каналі прямому було спілкування Андрія Карпова з немолодою казашкою, яка застрягла в Росії по інтернету. Вона дуже патріотичні люди там. Це наші брати, можна сказати. Вони так же само був Голодомор. І вони, я не знаю, наскільки вони розуміють, що в нас відбувалось в Україні, яка в них пропаганда, але вона все чітко розуміє про Росію. От зараз, чи хоч одна громадська організація, чи хто висловила своє єднання з народом Казахстану, і чи висловили ми вимогу невтручання Росії в внутрішні справи, ну, агентів Росії, внутрішні справи Казахстану.
Дякую. Дякую за ваше запитання, дякую за дзвінок. Пане Володимир.
Ну, дивіться, я вже сказав, що дійсно ми поки що не чули такої політичної оцінки з боку нашого політичного керівництва тим подіям, що відбувається в Казахстані. Я думаю, що серед таких констатацій, які, ну, принаймні, з моєї точки зору, повинні прозвучати, це саме право саме народу Казахстана вирішувати свою долю без зовнішнього втручання. Я думаю, це однозначно в таких політичних, так би мовити, в таких оцінках повинно прозвучати з нашого боку. Тому, знову ж таки, ну, нам треба, ви самі сказали, треба трошки почекати, тому що ситуація дуже швидко змінюється. Але мені здається, що вже настав час, так мовити, виступити з відповідною заявою. Тому що для нас те, що відбувається в Казахстані, попри те, що ми з вами вже обговорювали, у нас свій трек, у нас свої проблеми, у нас свої, так би мовити, пріоритети і порядок денний, все-таки нам не байдуже, що відбувається там, тому що над всім цим, так мовити, десь стоїть все-таки Російська Федерація, і її позиція буде дуже важливою. Для всіх.
Так, і до речі, в соцмережах поширюють нібито вимоги протестувальників. От є така картинка, на якій перелік того, що вимагають люди, які вийшли на площі міст Казахстану. Можу процитувати. Це повідомлення також поширив телеграм-канал «Нехта», який став відомим під час білоруських протестів. Ну, наприклад, негайне звільнення всіх політв'язнів, повна відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки, уряду та парламенту. Дві вимоги з цих виконані. Відставка голови Ради безпеки та уряду. Політичні реформи, створення тимчасового уряду за авторитетних та публічних громадян. Головною умовою політичних реформ є неухильна підтримка цінностей демократії та дотримання прав людини, визнання років правління СРСР злочином проти народів пострадянської імперії, засудження військової агресії проти України та анексії Криму, вихід зі складу СНД та інших союзів з Російською Федерацією. Ну, тут складно просто сказати, наскільки ці вимоги, які опублікували, справді репрезентують те, про що люди говорять на площах, але ну, є така...
Ну, це вже, так би мовити, перші політичні вимоги. Ну, я не думаю, що це вимоги, які висловлювали якісь певні кола політичні. Я не думаю, що це, значить, вони відзеркалюють весь спектр політикуму Казахстану на сьогоднішній момент, але це політичні вимоги, вони такі, скажімо так, стандартні: демократизація, політв'язні, свобода слова і так би мовити. Мені здається, що на цьому повинна будуватися і політика Казахстана у майбутньому, на цих критеріях, на цих принципах. Отже, будемо дивитися, як, наскільки, як скажемо так, ці ідеї оволодіють масами в Казахстані. Тому ви вже сказали, що дві вимоги виконані, і дуже швидко, мені здається, спрацювали нинішнє казахстанське керівництво, ну, усунувши Назарбаєва з поста, який він, так би мовити, займав останнім часом. Але, як ми бачимо, це не задовольнило повною мірою протестантів, протестувальників в Казахстані. І ці заворушення продовжуються.
Ми слухаємо ще один дзвінок, напевно, останній. І доброго вечора, як вас звати і звідки телефонуєте?
Добрий вечір, в ефірі, да?
Так.
Это Александр из Одессы. Вы знаете, то, что происходит в событиях в последнее время вот это вот в Казахстане, наверное, есть какая-то причина. Значит, второй момент. Я не знаю, как будет себя вести российское руководство, потому что, вот, насколько я знаю, во времена Царской империи Россия постоянно была жандармом Европы, а сейчас она является жандармом на постсоветском пространстве. Понимаете, вот что. Вот что печально, да. Ну и по поводу, вот я узнал из новостей, что там пытались, что ли, не знаю, свалили памятник Назарбаеву. Я, конечно, не отрицаю, что Назарбаев очень много сделал для Казахстана в плане суверенитета и так далее, в плане новейшей истории. Я все-таки с уважением отношусь к этой персоне, но я не понимаю, как можно ставить памятники человеку при его жизни, а не после его смерти.
Спасибо за... Це теж характеризує стиль правління, напевно, діяча. Пане Володимир, до речі, як ви ставитеся до самої постаті Нурсултана Назарбаєва?
Ну, ви знаєте, як кажуть класики, Мавр зробив свою справу, і Мавр повинен піти. Але, на жаль, цей Мавр дуже довго затримався на своїй посаді. І, мені здається, впродовж керування Казахстаном Назарбаєвим відбулося певною мірою консервування цієї ситуації, консервація. І Казахстан, попри те, що мав певні економічні досягнення, все-таки він не йшов тим швидким шляхом демократизації, який проходили інші держави на пострадянському просторі, там і Прибалтика, і Україна, зокрема, і інші. Тобто, знаєте, оце те, що з чого ми почали нашу розмову, це був такий оазіс того пострадянського суспільства, який з одного боку, так мовити, вроді і були якісь економічні певні досягнення, і всі говорили про стабільність цього суспільства, але, от бачите, вибухнуло все це. Це все те, що ми називаємо, ці всі процеси були загнаті кудись там в глибину, і сьогодні вони виплеснулися в наружу.
Дві хвилини залишається. А чи значить це, що і Володимир Путін, який при владі теж уже скільки там, більше ніж 20 років, отак от за пару днів може піти в минуле?
Ну, знаєте, цього не можна виключати. І в принципі, те, якщо взяти за основу цей, ну, так мовити, постулат, що все те, що скільки б ви його не заганяли і не тримали цю кришку зверху, вона рано чи пізно, ті процеси, які відбуваються під нею, вона вибухне. Тому процеси, які в Росії, вони так само можуть привести до непередбачуваних наслідків, які сьогодні дуже важко навіть прогнозувати.
Я вам дякую, що ви провели цю замалиму годину з нами на громадській хвилі. Володимир Хандогій, надзвичайний повноважений посол, президент Української асоціації зовнішньої політики, виконувач обов'язків міністра закордонних справ у 2009 році, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.